I v novém roce od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví a vlastně i vítá Luboš Dvořák. My jsme kdysi měli takový pořad, tady kolega Láďa Mertlík měl pořad Na slovíčko doktore. A my tak můžeme v tom volně navázat, protože mým dnešním hostem, díl třetí, už je lékař Ladislav Horák. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, vážení posluchači.
My se scházíme tak jako vždycky k tématu nezávazně, vždycky se posuneme o těch půl roku, co se stalo, co se děje kolem nás. Já jenom připomenu, že vy jste lékař té, můžu říct, starší generace, že jo?
Už pragenerace.
A vaším oborem, jak už jsme několikrát uvedli, tam, kde nám končí trávicí trakt, tak tam začíná váš lékařský zájem. To jenom, aby jsme to řekli, upřesnili, jaký je váš obor. My jsme se sešli poprvé, když se začaly dít věci kolem nás, tedy co se dělo kolem té epidemie, která nějakým způsobem začala vnikat do Evropy a do celého světa. Jak jsme se posunuli, jak jsme se k tomu my postavili? Jestli vy se jako lékař vyjádříte, nebo jako obyčejný člověk, jak byste to vy hodnotil?
Už je to spíš únava než co jiného, protože vemoli tu historickou zkušenost nedávnou v České republice, tak poměrně, řekl bych, spolupracující veřejnost, obrovské nadšení, šly se roušky a tak dále. Ono je to o lidské psychice, protože ono už to trvá 3/4 roku, že takový ten systém brzda, plyn, nejsme v tom samé. Izrael už tvrdým způsobem, tvrdším než u nás, zavírá po třetí. Že? Svádí se to na politiky, je to otázkou propagandy, že za to může, já nevím, vláda, předseda vlády. Není to jenom u nás, že podívalím se k sousedům, tak Němci jsou, řekl bych, národ poslušnější, který je schopen se organizovat. Přesto tam probíhaly, řekl bych, velice tvrdé demonstrace, kde se použil vodní děla, slzný plyn proti demonstrantům, kteří bojovali za svobodu, aby mohli nakazit souseda a aby on mohl zemřít, když to řeknu velice vulgárně, že... Ale obecně je to únava. No?
Nedávno jsem sledoval reportáž z Francie a kdybych se na to nedíval na televizi, zavřel oči a pominul ta jména, tak vlastně tam padaly stejné fráze, jako padají tady u nás, ať už je to opozice nebo koalice. Je to úplně prakticky všude stejné napříč tou Evropou v tomto směru.
No tak naše myšlení se asi příliš nezměnilo. Taková ta v krizových situacích obvykle padá takový ten civilizační nátěr. On je to civilizační nátěr. Hrůza je, že to je příležitost k politickému boji. Jako každé něco převratného nebo něco nového. Že bohužel má to jednu vodu na kráse. Ten virus si žije svým vlastním životem a on nerespektuje ani naše ordinační hodiny, tím myslím lékaře, ani pracovní dobu.
Ani svátky.
Ani svátky. Že dokonce ani dobu, kdy zasedá poslanecká sněmovna nebo senát, on na to prostě kašle a koluje mezi námi a žije si svým životem. Pravda, životem, který se nám příliš nelíbí. Že?
Důkazem toho je také jsme o tom mluvili, že de facto každý virus může, anebo chce, anebo musí mutovat, takže se objevil nový druh a bylo zase, jak se říká v úzovkách, ohně na střeše mezi ostrovní Británií a zbytkem světa a podobně, ale pak se zjistilo, že vlastně už se rozšířil prakticky zase všude. Jak vysledujete práci imunologů v tomto směru? Že se všechno mění, víme sami, k očkování se dostaneme, že se očkujeme proti chřipce a ona do roka se zase změní a bude mít zase jiné parametry. Jak vy to hodnotíte?
Tak on je to RNA virus, který jako mutuje poměrně vys chřipka, často, řekl bych, častěji než je nám milé, že třeba ta očková vakcinace proti chřipce, tam se vždycky odhaduje, jaké kmeny se asi objeví v populaci příští rok a podle toho se připravuje ta očkovací látka. Některé DNA viry jsou stabilnější, nemutují tak často, takže tam je to z hlediska, dejme tomu, obrany ve smyslu vakcinace jednodušší. Že?
Mm-hmm. Když jsme už trošku nakousli to očkování, jak vy se teď díváte na tu aktivitu, která teď honem rychle vznikla? Není to příliš unáhlené, nebo už je pozdě?
No, s takovými smíšenými pocity. Já jsem se díval na to, co nám přišlo jako takový ten program vakcinace obyvatelstva. Jednak je to dobře, protože je to asi jediná cesta z toho tunelu. Jinak tady budeme ještě 2 roky zažívat takový ten systém brzda, plyn, brzda, plyn, brzda, plyn, což poškodí ekonomiku, ale především řadu lidských osudů. Že? A dopadnou na tom nejhůř ti, kteří jsou nejzranitelnější. Já tím nemyslím zrovna provozovatele hotelů v Praze, ale dejme tomu matky samoživitelky a tak dále. O jejich osudech se příliš nepíše, nemluví a oni v podstatě nedemonstrují. Oni už nemají sílu, tyto lidé. Že? Takže je to určitá šance. 2 vady na kráse. Že? Jednak ta ambice České republiky naočkovat do konce března kolem 1 milionu obyvatel, je to relativně málo. Naším vzorem by měl být Izrael, který očkuje přes 100 000 obyvatel denně. Že? Na druhou stranu bude to velice složitá logistická operace, že? Nemáme už tady socialistické zdravotnictví centrálně řízené, které fungovalo na povel. Já se pamatuju jako kluk, když do Kosmonos, tam na to náměstíčko Lorety přijel autobus, to byla akce vyhledávání a likvidace tuberkulózy a prostě všichni dospělí tam povinně napochodovali,
nasnímkováni
ze štítu a byli evidováni, že? Tak ten systém je svým způsobem fragmentovaný na řadu poskytovatelů. Něco řídí stát, něco řídí kraje, něco je čistě privátní a tak dále. Takže ono to bude složitější. Že?
A každý navíc se může rozhodnout, jestli ano nebo ne.
A potom je tam otázka osobní svobody, no tak osobně se nechám očkovat při první příležitosti, že?
Říká můj dnešní host, doktor Ladislav Horák. S doktorem Ladislavem Horákem takové volné pokračování pořadu na slovíčko, doktore, k té situaci, která je teď kolem nás. Jak se to projevilo ve vaší ordinaci, ve vaší práci? Vy už máte jenom svůj takový ten lokální klid?
No,
nebo ještě chodíte přednášet na fakultu?
Ne, už ne.
Takže už...
To už jsem nechal mladším a taky, co bych tam přednášel a komu bych přednášel, to je podle mě největší hrůza a to je uzávěr školství, protože prakticky nám vypadne 1 ročník na všech školách. Že? Nejsem tak velký optimista přes tu distanční výuku. Že? Řada obyvatel asi zrovna doma ten laptop nemá nebo něco chytrého, aby se ty děti mohly učit, že? Takže tam budou handicapovaní a myslím si, že speciálně u těch, že ten osobní kontakt s tím učitelem nebo s tím kolektivem ve třídě se dá obtížně nahradit, takže co se mi na tom zavírání líbí nejméně, to striktní zavření škol jako takový.
Že? Když jsem zmínil tu lékařskou fakultu, kde vy jste přednášel, tak tam asi to bude znát velmi, velmi na těch znalostech. Samozřejmě, pak když někdo studuje právo nebo studuje veřejnou správu nebo něco jiného, tak to jsou teorie, které se dají vždycky nějakým způsobem dohnat. Ale ty základy lékařské vědy?
No, dívat se na přednášky, proč ne, pokud k tomu postavím jako odpovědně a skutečně si k tomu počítači sednu. Ona, jedna z definic, jak vystudovat medicinu, bylo mít olověný zadek a vydržet u těch knih, že? Ty texty mají také k dispozici, mají je v modernější formě, než jsme je kdysi dávno měli my, současní studenti. No a oni naopak získali možná jednu zajímavou skutečnost, protože oni byli vlastně povoláni v rámci výjimečného stavu do praxe, takže si to vyzkoušeli, že? Protože ta výuka v České republice to není výuka, jako v Británii, kde je jako zaměřená spíš na malých celcích, na praxi, že já jsem tomu říkal, že to, co my předvádíme, je z části divadelní výuka. Když jsem vzal 20 mediků k jednomu nemocnému a něco jsem mu vykládal, tak jako, co viděl ten poslední v řadě, že?
Vraťme se k té původní otázce, jak se situace projevila konkrétně u vás ve vaší praxi.
No v podstatě nějak.
Nezavřel
jsem, mě naučili, že se o ty lidi mám starat, tak se na ně nevykašlu prostě. kdo jde studovat medicínu, musí počítat taky s určitým rizikem, že? Pokud nestoupí do politiky a nestane se pražským primátorem, že? Tam je to riziko výrazně jiné.
No, nejenom v Praze.
Ale, ano, ale na druhé straně já to přece nezavřu. Ti lidé chodí a to už je otázka, kdo přijde, dostane nějaký termín. Ty termíny se trošičku prodloužily samozřejmě, protože je potřeba se starat o to, aby v té čekárně nesedělo 20 lidí, že? Aby to bylo trošku naředěné, ale je to pořád snesitelné. Lidé chodí, že?
Pak samozřejmě se diskutuje o tom, že se odsouvají plánované operace, odsouvají se plánované zákroky, ale někdy už se to odsunulo, takže ti lidé se toho nedožili, toho zákroku, když to tak vezmu. To je ale ten princip toho, co říkáte vy, brzda plyn.
To je princip brzda plyn, tak to je otázka, co je plánovaný zákrok jako takový, že? A jakého je charakteru, tak odsouvat plánované zákroky pro nádory, to je zvěrstvo, i když tomu taky na několika místech v České republice v rámci toho prvního uzávěru došlo, že? Dělají se akutní zákroky všude. Že? Na druhé straně bez operace křičových žil, operace hemoroidu, abych zabloudil do, jak do si na vlastní, zabrusil na vlastní
oblasti, ano, těla.
Nebo nevelké kýly asi vydržím, že? Fakt je ten, že ono se to projeví tím, že ta celková zdravotní situace té populace se zhorší, protože samozřejmě řada těch onemocnění má nějakou dynamiku v čase, tím, že to bude, nedá se to odkládat do nekonečna, že? Takže to, co by dneska bylo jednoduché, bude za rok složité.
Mm-hmm. To je cesta a proud času, takhle to funguje. Dalším aspektem té situace, která je kolem nás, tak že to dopadá na lidskou psychiku. Někdo tím proplouvá, nevadí mu to, někdo to řeší jiným způsobem. Jak to řešíte vy? Chodíte do lesa? Chodíte běhat?
Chodím do lesa běhat už moc ne, že? S takovou partou starých pánů, když je trošku slušné počasí, chodíme pěšky po Česku. No tak to je otázka, řekl bych, individuálních hodnot každého z nás. Pokud se někdo zhroutil z toho, že nemůže jet v sobotu nakupovat i s dětmi celý den strávit na Černém mostě, nebo jít do nějakého toho multikomplexu a dívat se na C-čkové americké filmy a popít k tomu kolu a požírat popcorn, jo? Tak má smůlu, že jo? Jemu se skutečně zhroutil svět, ale jinak si vždycky něco najdete.
No, to bylo vidět teď o svátcích, když se tady zakázali hory, zakázalo se prakticky všechno, tak my Češi, protože jsme velmi vynalézaví, tak jsme to dokázali nějakým způsobem překlenout. Já teda jsem do hor nevyrazil, ale překvapilo mě, jak se to všechno dokázalo nějakým způsobem, no, v úvozovkách lehce obejít. Nedávno jsem viděl záběry z pusteven, kde prostě proudily procesy lidí. Stovky lidí byly na ještědu, stovky lidí byly pod Sněžkou, nahoru nešli, protože tam se čerti ženili teda zrovna v tu dobu. Je to, jak vy se na to díváte jako odborník? Jestli bychom fakt měli jako se sklidnit a říct, tak to jednou vydržíme, tu jednu zimu?
No, asi bychom se měli sklidnit. To je otázka. Je obrovský rozdíl, jestli vyrazím, dejme tomu, se svou rodinou někam na procházku, nebo jestli vyrazím na běžkách, ale počasí tam zrovna moc nepřálo, sněhu nebylo, anebo jestli budu někde bujaře popíjet pod sjezdovkou a si jde to na pekáče v velkém kolektivu prostě.
Protože stejně tam byly otevřená okýnka.
No, nemá cenu tomu chodit naproti, že? Oni tomu šli naproti, tak doufujeme, že jsou natolik fyzicky zdatní a imunokompetentní, že se jim nic nestane. Že jo? Ale může to být cesta do pekel.
Když vezmeme ty vánoční svátky, kdyby se to mělo projít v té vlně? Zhruba za 10 do 10 dnů?
Asi kolem toho 10. ledna odhadám.
Asi do 10. ledna, takže uvidíme, co přinesou další víkendy. No jo, tak je to tak. Je to tak. No a jak vy jste slavil Silvestra? Nový rok 2011.
Seděli jsme doma s manželkou, připili se a šli jsme spát. Jako, jak můžete slavit, že?
No tam je na tom zajímavé, že prostě někteří taky prostě nevydrželi, ale bylo vidět, že jakmile se setmělo, tak začali už s těmi rachejtličkami, které se dali koupit, přestože byl zákaz, to ale věc obchodní inspekce, ale v 9 hodin jakoby se to uklidnilo. To bylo zajímavé, že jako tak ten v těch větších aglomeracích ten národ zafungoval, že v těch 9 to zákaz vycházení, no pak v půlnoci už se to zase trošičku jako zvrtlo, no. Alespoň co já jsem jako prožil na jednom větším sídlišti.
Tak já jsem se na to díval z okna, no tak bouchala, zářila krásně, že? To na asi... druhou stranu město už ušetřilo za oficiální ohňostroj.
To je pravda, že, je... Se, že se...
Berme to jako...
Na jednu stranu to bylo dobré, že se ušetřil na ohňostroje. Jinak jsem viděl ve Francii, to bylo, naprogramovali asi 10 dronů a začali se světýlky malovat obrazce na obloze nad městem a bylo to asi to nejekologičtější a nejklidnější, co se mohlo o silvestrovské noci dít. My jsme se s panem doktorem Horákem pustili do hodnocení toho uplynulého období. Co přijde dál, to asi se nedá nějakým způsobem odhadovat. Nebo máte nějakou tendenci, kdybychom se mohli zase trošku vyklidnit a otevřít se?
No tak tam záleží.
No leden, únor je, teď přijdou normální chřipky.
No teď by měly přicházet normální chřipky, že?
Ano.
Takže oni zase zatíží ten systém, včetně systému detekce. Že? Bez té detekce... Ať už to bude ten, jako řekl bych, velice precizní test, nebo ten antigenní test, tak to neodlišíme. No, počasí také příliš jako není ideální z hlediska šíření respiračních infekcí.
Spíš to takové podzimní.
Tam je skutečně jedinou naději očkování. No a byl bych rád, kdyby jsme zafungovali jako Izrael, protože ta ambice, že do konce března očkujeme asi 1 000 000 lidí, že? Ono to záleží, kolik vlastně těch vakcín nám poskytne Evropská unie, která to nakupuje centrálně. To není žádná velká sláva. To se v tom budeme brodit ještě do září. Na druhou stranu je to test pro politiky. Trošku zabrousím do politiky, protože ono jako to centrum, ta vláda odpovídá, dejme tomu, za nákup. Ale pak je to otázkou, co si s tím počnou v jednotlivých krajích, že? Řekl bych, že nejlépe se k tomu, pokud to dokážu hodnotit z toho, co člověk čte v sdělovacích prostředcích, staví v jižních Čechách, tak ten hejtman je původně anesteziolog, lékař, kde jako si spočítali, že to, že to budou očkovat praktici, je iluze, takže tam chce zřizovat velká očkovací centra, že? Moravskoslezský kraj, tam zas kraj vede v podstatě vysokoškolský učitel, který se mimo jiné zabýval logistikou a organizací, takže o tom asi taky něco ví. No, někdy budou jenom skuhrat a stěžovat si, že představa, že to budou očkovat praktici. No. Víte, tam je jediný problém, kterého se bojím. Problém není nakoupit nakonec tu vakcínu, že nakonec tam se na tom podílí, na tom schvalování evropská byrokracie, která jede svým tempem, dějí se, co děje, že oni žijou asi v jiném světě než my ostatní. Problém je, jak to dát těm lidem, že? Někdy se k tomu staví velké podniky, pokud vím, tak Škodovka chce očkovat, že? Ale představa, že to bude zvládat ten praktik, protože na to máme tady spoustu úřadů. Jako píchnout tu látku, tu vakcínu, ať bude od kohokoliv, to je otázka, dejme tomu 1 minuty. 3 minuty pohovoru s pacientem. Jo. To může, takže to může jít, jak, ale pak je otázka, kolik se na to pověsí různých hlášení. Já si dokážu představit, že jeden papír bude pro hygienu, jeden pro pojišťovnu, jeden pro SÚKL a tak dále. A nám hrozí, že se utopíme v administrativě, no, tak to je specifikum nejen Čech, že prostě byrokracie funguje, řekl bych, bez ohledu na to, co se děje kolem, že oni mají vlastní svět.
No ono, jak jste se zmínil, tak máme 3 nejlidatější kraje, vede Středočeský kraj, potom je Praha, no a pak je právě ten Moravskoslezský kraj, což jsou ty nejlidatější, které mají přes 1 200 000 300 000, takže tam to bude asi nejsložitější v těchto 3 krajích.
A tam jsou asi skutečně jedinou cestou, i když to zatím není příliš populární a jdu proti proudu ta očkovací centra velkokapacitní, Protože představa, že Prahu odočkují ambulance těch tří velkých fakultních nemocnic, kde se tím očkuje a kde zvládnou 300 lidí denně, no tak si můžeme spočítat, jak dlouho jim potrvá 500 000 000, že? A distribuovat vakcínu od firmy Pfizer, která je náročná na skladování praktikům. No.
Kde se ženou mrazák minus 70?
Asi tak. No.
No, ale to jsou všechno logistické celky, takže slyšíte sami, že to není úplně tak všechno jednoduché, jak bychom si představili. I kdyby administrativa, i kdyby byrokracie fungovala o něco aspoň o den, dva rychleji než v současné době. A to jsme ještě byli mírní, že?
Kdyby aspoň o 5 minut.
No i ten vlak dostat o minutu dřív do nádraží je někdy velmi složité. Pane doktore, já vám děkuji za váš čas. Doufám, že se budeme oba těšit pevného zdraví, tak jako se nás to celou dobu drží od té doby, co jsme si začali povídat, tedy od loňského jara. No a vám posluchačům přejeme klidné dny, abyste se někdy jen tak projít do přírody. Ono se vám to taky...
Já přeju posluchačům, aby to světlo na konci tunelu, tedy vakcinace, nebyl protijedoucí vlak, aby to bylo skutečně světlo a skutečně jedno přání. Nečtete různé ty, nevím, jak to nazvat, já bych byl sprostý, takže, ale dejte se očkovat. Je to skutečně jediná šance. Jestli nechceme žít další 2 roky v systému brzda plyn.
Tak je to asi to nejjednodušší. Já vám děkuji, hezký den a celý dobrý nový rok vám přeje Luboš Dvořák a můj dnešní host, doktor Ladislav Horák. Hezký den.
Hezký den.